Blaðsíða 44. Konungur segir, það var ágætlega gert og það myndi ég ekki hafa gert. Laus myndi ég þykjast ef ég gæfi þér skipið. Launaði hann fleira. Svo var víst herra, segir Auðun, að hann launaði. Hann gaf mér hring þennan er ég hef á hendi og sagði að svo gæti farið að ég týndi öllu fénu og sagði mig þá ekki félausan ef ég ætti hringin. Og bað mig að láta hann ekki nema ég ætti einhverjum tignum manni svo gott að launa að ég vildi gefa honum hringin.